Europoslanec Petr Ježek ukončil spolupráci s hnutím ANO. Je hostem DVTV. Vítejte.
Děkuji.
Proč právě teď?
Protože jsem došel k tomu, že již nemá dál smysl usilovat o změny v rámci hnutí ANO, a to jednou z nich bylo, aby hnutí ANO nepodpořilo prezidenta Zemana jako kandidáta v příští volbě.
Dřív šlo něco měnit?
Zpětně viděno nešlo, ale bylo by snadné odejít bez toho, aby se člověk pokusil vystupovat proti tomu, aby se ANO neopíralo v poslanecké sněmovně při sestavování vlády o komunisty a extrémisty a aby nepodpořilo Miloše Zemana.
Vám vadí sílící vliv extrémistů a komunistů směrem k ANO? Mít čele hnutí, za které jste kandidoval člověka, o něm Slovenský ústav paměti národa na základě dokumentu tvrdí, že byl agentem STB, vám nevadilo?
Tak v době, když jsem začal spolupracovat s hnutím ANO, to znamená v roce 2013, tak myslím, že ta věc stála jinak u soudů.
Nestála, pane poslanče. Dokumenty o spolupráci Andreje Babiše s STB se objevily už v roce 2013, tedy rok před volbami do Evropského parlamentu. Kam jste pak kandidoval?
Ale tam byla nějaká kauza, takže tam rozhodl, jestli se nemýlím, slovenský soud o tom, že nespolupracoval. A pak ta kauza se vyvíjela do té dnešní podoby.
To je pravda. Slovenský ústavní soud ale dnes zrušil, nebo v této době zrušil rozsudek, podle něhož Andrej Babiš nebyl agentem STB, nicméně nikdy nekonstatoval, že by dokumenty, které předkládal Slovenský ústav paměti národa, byly falešné. To znamená, že to podezření bylo velmi silné. Proto se vás ptám na to, jestli toto vám nevadilo, když dnes vám vadí sílící vliv extremistů a komunistů.
No, já v tom nevidím úplně souvislost, taky si nevybavuju, že by to bylo přesně tak, jak říkáte, ale v té době, když jsem
začal... Silné podezření na základě dokumentů o příslušnosti Andreje Babiše k agentství STB vám nevadilo? Tak to zní otázka.
Tam bylo nějaké rozhodnutí slovenského soudu a z toho jsem vycházel. Ale v té době mi především vadila ta situace, která byla u nás. To propojení biznisu, politiky, klientelismus. Nevím, za kolik premiérů z té doby, za kolik hejtmanů, dalších politiků bychom mohli dát ruku do ohně. To mi vadilo především. A jestli na Slovensku probíhal soud o tom, jestli Andrej Babiš jako někdo, kdo byl v podniku zahraničního obchodu, byl evidován, tak to samozřejmě není něco, co by člověku dělalo radost, ale vnímal jsem to, jak jsem řekl.
Ano, mě zaujala ta kombinace toho, že vlastně teď vám vadil ten sílící vliv extrémistů a komunistů směrem k ANO, proto jste se rozhodl ukončit tu spolupráci. Ptám se vlastně na to, jak důvěryhodně pak to zdůvodnění vašeho odchodu zní, jestli mohou voliči věřit.
No dobře, ale tak něco jiného je, jestli někomu probíhal soud, zda byl evidován v registrech STB o poprávu nebo ne. A něco jiného je, jestli mají mít komunisté podíl na moci. To já vidím jako poměrně významně odlišné věci.
Co dalšího vám ještě vadilo? Proč jste odešel nebo ukončil spolupráci s hnutím ANO? Protože vy jste kandidoval jako nestraník do Evropského parlamentu za hnutí ANO.
Tak byly to ty dvě věci, dále to byl takový, bych řekl, odklon od toho, jak se hnutí stavělo v té době, když jsem s ním začal spolupracovat, to znamená liberální, proevropské, otevřené hnutí. A pak tu byly nějaké kauzy, které byly spjaty s lidmi z vedení hnutí ANO, na které jsme s kolegou Teličkou už v minulosti upozorňovali. Bylo to například právě vlastnictví mediálního domu Mafra, potom to bylo i vyšetřování okolo kauzy Čapí hnízdo.
Ano, vy jste vytvořil názorovou platformu s cílem usilovat opět o liberální a proevropské směřování Česka. Kolik lidí v ANO, kolik poslanců se svými názory k té platformě hlásilo?
Nikdo, kromě mě nikdo.
Byl někdo, s kým jste třeba mluvil a kdo vám neoficiálně řekl, že ty názory mu konvenují, nicméně nechce s tím jít ven?
Ne.
Takže jste byl sám. Vy se vzdáte teď mandát europoslance, jak vás tomu vyzval místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, nebo ne?
Nemám to teď v úmyslu.
Nebylo by fér odejít z Evropského parlamentu, pokud jste se rozešel s tou stranou, za níž jste jako nestraník kandidoval?
No, tak já bych řekl za prvé, že to, jak... Nebo Takhle, já jsem hnutí ANO dal najevo a napsal, že sice zákon je jednoznačný, komu připadá mandát, ale že jsem připraven k případné diskuzi o této věci. Takže kdyby hnutí ANO přišlo s tím, že má kandidáta, protože ne každý, kdo je za mnou na té kandidátce, by na rok nebo na rok několik měsíců efektivně třeba chtěl opustit svou práci, jde do Evropského parlamentu, takže mají kandidáta, který je schopen okamžitě naskočit do těch mých čtyřech výborů pro hospodářství, měnu, justici, vnitřní věci, terorismus, panamské dokumenty, věc, delegaci pro vztahy s Japonskem a další, tak pak je to něco, o čem bych přemýšlel, pokud by to byl skutečně někdo, kdo se orientuje zejména v té hospodářské dimenzi Evropské unie, v legislativě, zná všechny ty MIFIDy, MARI, PRIPSy, EMIRy a všechny nařízení a směrnice.
Tak jestli se to musel naučit, tak třeba by se to náhradník naučil rychle.
No tak kolik má času náhradník, že by převzal všechny mé zprávy a podobně, dobře, tak pak by ta diskuze se otevřela a pak mě by zajímalo tedy, jaké má ten člověk názory. Jestli to jsou názory, které hnutí ANO zastávalo v době, kdy byly volby do Evropského parlamentu, to znamená, jak jsem to hnutí popsal, názory na Miloše Zemana, na Evropu vůbec, anebo jestli to jsou názory dnešní, které podle mě jsou téměř opačné v některých směrech.
Hnutí ANO vám nikoho nenabídlo v tuto chvíli?
Ne.
Proč podle vás hnutí ANO nepostavilo svého prezidentského kandidáta?
No, protože asi se hrála nějaká hra, jak bylo nakonec vidět, o podpoře Miloše Zemana.
To víte, nebo si to myslíte? Jestli jste se o tom s někým hnutí ANO bavil, s vedením?
Tak mluvili jsme o tom s Pavlem Teličkou, s Andrejem Babišem.
Co vám na to řekl Andrej Babiš, jestli chce ohýbat ústavu kvůli jmenování premiéra?
O tom jsme s ním se nebavili, jsme se s ním o tom hovořili někdy v květnu minulého roku a vlastně říkal, že hnutí nemá svého kandidáta. Nebo že nemá dobrého kandidáta, něco v tom smyslu.
A mělo?
Tak, myslím, že takových, kteří by tu funkci dle mého názoru vykonávali lépe než Miloš Zeman, tak má hnutí ANO jistě mnoho.
Koho? Třeba?
Tak, já nevím, třeba Martin Stropnický, myslím, Richard Brabec. Já myslím, že kdokoliv třeba z předsednictva ANO by to vykonával asi.
A oni nemají názory konvenující stávajícímu vedení, které vám se nelíbí, třeba právě tito dva lidé?
Asi mají, ale Miloš Zeman to je trochu jiná liga.
Myslíte horší?
Názory, ano.
No, vy tady zatím vidíte nějaké zákulisní dohody se současnou hlavou státu, kterou nakonec ANO podpořilo.
Ale ať je vidím nebo nevidím, prostě ANO podpořilo Miloše Zemana. To je pro mě podstatné, jestli to bylo z víry, že zlepší tuto zemi nebo vinou zákulisních důhod, to je v důsledku už potom asi jedno.
Řekněte mi, co by z takové dohody hnutí ANO mělo. Drží přece v rukou post předsedy poslanecké sněmovny a ten by v případném třetím pokusu rozhodoval o tom, koho pověří sestavením vlády.
Ale o tom jako já nepotřebuji nějak veřejně spekulovat. Já říkám, že pro mě je podstatné ten fakt, že byl podpořen. Jako tisk byl plný spekulací, proč to asi bylo a já myslím, že není produktivní.
Já vím, ale v předchozí odpovědi jste sám řekl, že zatím asi, jste řekl, mohou být zákulisní dohody.
Mohou, tak to, jak se prezident chová při sestavování vlády, není úplně standardní a to je asi ta druhá část té případné dohody.
Pavel Telička, další europoslanec zvolený za ANO, který s hnutím ukončil spolupráci, nazval podporu Miloše Zemana gólem do vlastní brány. Pojmenoval byste to stejně?
Tak já bych řekl, že je to především gól do brány České republiky.
Dobře, ale co tak zlého to může udělat podle vás dál? Ten další mandát prezidenta Zemana směrem České republice.
Tak já myslím, že si přečteme evropské a světové noviny, tak ty jsou v tom absolutně zajedno, že to není dobré pro Českou republiku, pro střední Evropu, pro Evropu jako takovou. A jenom když si vezmu prezidentskou kampaň, kdy kdy přátelé Miloše Zemana nebo někdo s ním zpřízněn oblepil Českou republiku těmi plakáty Zastavme imigranty, zastavme Drahoše, volme Zemana. A když si vezmu, že třeba v té samé době probíhaly prezidentské volby ve Finsku, tak si vůbec nedovedu představit, že by finský prezident vlastně nechal oblepit svoji zemi podobným textem Zastavte migranty, zastavte Haavista, volte Niinistöä, protože to by ani nikoho tam nenapadlo. A myslím, že v žádné jiné evropské zemi. A kdyby se to nějakým způsobem stalo, tak myslím, že tam by lidé šli do ulic, protože je to něco, si myslím, eticky neakceptovatelného. Ale u nás nejenom, že to bylo akceptováno ve své většině, ale pomohlo to i vyhrát volby. Takže asi to svědčí o něčem, že jsou tady nějaké hlubší problémy, třeba v porovnání s jinými zeměmi, které nezažily komunismus. Možná, že jsme ani tu polistopadovou transformaci nezvládli na 100%, především v té hodnotové rovině. A je tady ten paradox, který již byl ve Spojených státech při zvolení Donalda Trumpa, kdy se hovoří o té odvrácené straně globalizace, o těch, kterým globalizace nepomohla. Voliči Zemana byli především, jak jsem se dočetl, z těch tradičních průmyslových oborů, ze zemědělství. Voliči jeho protikandidáta byli z té digitální dimenze, z těch nových odvětví, které táhnou světovou ekonomiku nyní. A dochází podle mě k tomu, že je tady velká obava mezi právě těmi lidmi, kteří jsou spojeni s tím tradičním průmyslem, že za několik let na tom nebudou lépe, nebo možná na tom budou hůře, což dříve nebývalo. A docházejí asi správně k tomu, že elity, že politici vlastně ten vývoj nezvládli, že neudělali nic, aby se ty nůžky nerozevíraly těch bohatých a chudých, ale aby to šlo naopak. A potom pak se přesto, že Miloš Zeman je, jestli je tady někdo zpět s polistopadovým vývojem, tak je to Miloš Zeman, dobrém i zlém, a s ohledem na opoziční smlouvu asi zejména ve zlém. Jestli je někdo elita ve Spojených státech, tak je to Donald Trump. Ale tím, jak se projevovali ve volební kampani nebo i Miloš Zeman ve funkci, tak se jim podařilo vytvořit dojem, že to tak není. Mluvili, řekněme, i vulgárně, snažili se kritizovat právě elity, chovali se nestandardně a všech. A tím vytvořili ten dojem, že oni k ním vlastně nepatří.
To je pak otázka toho, jak dobrou práci dělají vlastně ostatní politici. Vy jste zmínil migraci a pak se nemohu nezeptat, co jste s Pavlem Teličkou třeba jako europoslanci dělali pro to, aby v Česku bez uprchlíků tak silně nerezonovalo téma migrace, které podle všeho pomohlo Miloši Zemanovi nahrát. Miloši Zemanovi, kterého tolik kritizujete.
No tak to bychom tady museli sedět mnoho hodin. Tak především od samého počátku jsem se snažil prosazovat, aby Evropská unie použila existující směrnici o dočasné ochraně, která byla vytvořena po uprchlické vlně z Balkánu právě pro tyto situace a umožnila by odlišit, kdo je skutečný uprchlík, ekonomický migrant a tak dále. A v tom jsem korespondoval, jednal jak se špičkami v Bruselu, Donaldem Tuskem, Junckerem, tak s bavorským premiérem, s dalšími, s českým premiérem. Bohužel se to nepodařilo. Dnes se všichni experti shodují v tom, že by to bylo řešení svého času. Snažil jsem se, řekněme, přemosťovat ty nálady, které jsou v Bruselu nebo ve zbytku Evropy a které jsou u nás. A jsou to dva krajní pohledy. V poslední době spolupracuji s Geraldem Knausem, který je vědec, který vlastně přišel s tou myšlenkou, jak na dohodu s Tureckem a EU, aby byla uzavřena ta migrační trasa. To se mu tu myšlenku podařilo po nějaké době prosadit a ta trasa je uzavřena. Nyní pracujeme na prosazování jeho myšlenek, jak uzavřít tu libyjskou trasu. Takže
pane europoslanče, jezdíte i po Česku, vysvětlujete to třeba lidem v Rychlebských horách? Protože tohle je samozřejmě politika v uvozovkách, která je vedená na půdě institucí, kam třeba běžný Čech z Rychlebských hor vůbec nedohlédne. Jde o to, jestli to vědí lidé tady, jestli se ty nůžky mezi Bruselem, mezi Evropskou unií a člověkem, když to přeženu, v Rychlebských horách, jestli se to dostane.
Lidé to budou vidět tady, pokud to bude moci být jim zprostředkováno masovými médii. Takže já děkuji
neměli
za tuhle příležitost.
Neměli by politici také jezdit za nimi?
Pavel Telička například měl turné, jezdil každý týden, všude měl nějakých 15-20 lidí.
A vy? Neuděláte turné?
Já neudělám turné, protože si myslím, že mluvit, samozřejmě mám zpětnou vazbu, komunikuji s lidmi, píší mi, ale přece jenom pokud se vám podaří ty myšlenky dostat do médií, tak ten zásah je násobně větší, než když každý týden strávíte den cestou někam a oslovíte 20 lidí.
Tam se na to, jestli není i vaší chybou, nemyslím vaší konkrétně, ale vůbec chybou politiků, dalších europoslanců, včetně Pavla Teličky, jak se Češi vlastně dívají s nedůvěrou čím dál tím více na Evropskou unii? Jestli to není i vaše selhání?
No.
Politiku.
Politiku, tak já si myslím, že se tady vytvořila určitá jednotná fronta před volbami do sněmovny, která Evropskou unii vykreslovala v negativním světle a proti té vlně můžete říkat, co chcete a my jsme to dělali, ale prostě ta vlna se nějakým způsobem rozjela. A jak jsem mluvil o těch billboardech a inzerátech Miloše Zemana, tak takhle je snadné tady rozesít strach, ale vyvrátit ho, to je potom velmi, velmi těžké.
To přebít stejnou intenzitou, ale pozitivní?
No to se obávám, že ne, že prostě ty mechanismy, ale snažili jsme se o to, ale ty mechanismy prostě jsou nesrovnatelné.
Může to podle vás skončit vystoupením České republiky z Evropské unie, ta vlna, o níž hovoříte?
No, já upřímně řečeno, teď po volbě prezidenta si nejsem jist ničím už.
No, takže... byste řekl, že Česká republika je opět oslabována.
No, tak to beze sporu, ale nemůžu ani vyloučit odchod z Evropské unie. Teď se dostáváme, obávám se, z takové té klasické liberální demokracie, do nějaké autoritativní. A jak jsem mluvil o těch náladách nebo oprávněných obavách lidí třeba, že ekonomicky jinak na tom budou hůře, tak pokud populisté dostanou místo tam, kde ti standardní politici nepřicházejí s řešeními, takže pokud nepřijdeme s řešeními problémů té odvrácené strany globalizace, tak potom se lze těžko divit, že populisté získávají větší a větší vliv.
Hnutí jsem já, řekl Andrej Babiš. Měl pravdu?
Tak záleží asi, jak to chcete interpretovat. Hnutí má nějaké své mechanismy, volby a podobně, ale rozhodně, tak jak to vidím, tak Andrej Babiš je tam dominantní osobou.
S kým by mělo vládnout hnutí ANO?
Tak já si myslím, že třeba pokračování té dřívější koalice s lidovci, se sociálními demokraty by mohla být volba. Piráti.
Ti nechtějí.
Piráti nechtějí, no tak oni většina mohli být i další strany.
Možná kdyby Andrej Babiš z mého, z premiéra.
Ano, to si myslím, že by byl ten klíč.
Říkajte mi ještě, jaká bude vaše politická budoucnost? Přestoupíte do jiné strany?
O tom vůbec neuvažuji teď, že bych přestupoval do jiné strany. Možná ještě zpět k tomu mandátu. Teď se mi vybavuje, že v minulém volebním období sněmovny poslanec, myslím pan Tureček, byl zvolen za TOP 09 a přestoupil přímo v té sněmovně do ANO. A nevybavuju si, že by se TOP 09 nějak změnila, nebo že by ANO říkalo, že má složit mandát.
Co tím chcete říct?
No, to je ta zpět k té debatě o tom mé mandátu.
Vy se nikam jinam nechystáte? Myslím do jiné politické strany.
Nechystám a v Evropském parlamentu tam se zasedá v těch evropských frakcích. Jsem nadále ve frakci liberálů a evropských demokratů.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Naschledanou.
Thank you.